Sinabi ng refugee na Eritrea na si Keder Musa na madalas pinapahinto ng pulisya ang mga taong ang itsura ay Aprikano sa paligid ng kanyang tahanan sa Kensington Public Housing Estate sa hilaga ng Melbourne.
They're very rude. They don't practice to be nice to other people. Sometimes I get upset, but you can't do nothing about it. In the day, they're the law.
Sinabi ng Victoria Police Deputy Commissioner na si Wendy Steendam na ang pulisya ay lubos na klaro, particular sa racial profiling.
We target behavior of individuals, not individuals or their ethnicity. And that is our firm policy position. We train to that and we hold our members accountable to that standard.
Kinukumpleto ni Tamar Hopkins ang PhD sa police racial profiling. At ayon sa kanya, ito ay nangyayari pa rin hanggang sa ngayon. At ang epekto nito ay sadyang mahalaga.
It makes them aware that police differently depending on your race. And that is not acceptable in Australia.
Si Hopkins at ang kasamahan nito na si Anthony Kelly ay naroroon nang inilabas ng pulisya ng Victoria ang natuklasan mula sa 3 taong pag-aaral ukol sa datos na nirecord sa interaksyon ng mga pulis sa mga mamamayan na nagmula sa ibang lahi at etnisidad. Ayon kay Kelly, dapat na ang pag-aaral ay nagrekomenda ng mandatoryong koleksyon ng datos na tinatawag din na receipting.
It basically tells them proof that they were stopped by a police officer. Provides just that measure of accountability.
Sinabi ni Hopkins na napakahalagang masigurado ang transparency at accountability.
The fact is that there's no way of monitoring whether that policy is working or not. It's absolutely critical that we start collecting data on whether or not people are being racially profiled.
Ngunit sinabi ng Deputy Commissioner na si Steendam, ang pananaliksik ay ipinakita na ang kinalabasan ay maaaring mapasama kung ang pulis ay mapipilitang mangolekta ng datos sa mga sensitibong issue tulad ng lahi at etnisidad.
We need to be very careful and very considered about how we go forward on what questions we'll ask members of the public in terms of ethnicity and how we record that and how we use that data.
Susubukan ng pulisya ang sistema kung saan ang datos ay kokolektahin sa ilang pagkakataon o pangyayari sa susunod na 3 taon.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.